skutky 13.2, kde je napsáno, když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A ještě třetí pro kontext. A tak po modlitbách a postu na ně ostatní vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslaní tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Tak to jenom pro přehled, o čem dneska chceme přemýšlet. Když konali bohoslužbu pánu, když se nám to stalo, míváme zde bohoslužby každou neděli a ještě někdy nějaké mimořádné, tak při které se nám stalo to, nebo něco podobného, jako těm, o kterých jsme četli. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, taky dobrá otázka, kdy jsme se naposled při bohoslužbě nebo během bohoslužby postili, asi vždycky, nevidím tu nikoho, že by ládoval nějakou svačinu, ale ono to asi bude trošku něco jiného v textu. Zřejmě se postili nejenom tu hodinku a půl během bohoslužby, ale možná se postili, asi určitě se postili delší dobu, když to stojí za napsání, že se postili, anebo možná měli bohoslužbu celý den, to taky není jasné. Každopádně Duch svatý jim řekl, tak je tu ta otázka, kdy naposledy nám Duch svatý něco řekl, řekl jim, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Já uvedu pro ty z vás, kteří se neorientují v tom textu, protože tu knihu neznají, příběh, který jsme dnes, nebo úsek z toho příběhu, který jsme dnes přečetli, tvoří ve vyprávění skutků apoštolských významný zlom. V tomto okamžiku začínají takzvané misijní cesty apoštola Pavla. To není jenom on, kdo se na ně vydává, má ještě spolupracovníky, ale on je takový vedoucí těch misijních cest, takže proto se to takhle pojmenovalo. Misijní cesty apoštola Pavla. Ne, že by do této chvíle se evangelium nešířilo. Četli jsme, že byl vyslán, nebo že odjeli na Kypr. Dokonce i na Kypru už do této chvíle bylo hlásáno Boží slovo. Zasloužili se o to křesťané, kteří i na Kypr uprchli po prvním pronásledování církve, o kterém čteme již v 11. kapitole knihy Skutků. Je tam napsáno, že do mnohých měst a vesnic se evangelium dostalo, tak říkajíc samovolně, tak jak lidé se rozprchli, jak si předsunuli svoje bydliště jinam a všude mluvili o tom, co bylo tou největší radostí v jejich životě. Nejenom ti, co se rozprchli, ale také ti, kteří cestovali, také obchodovali na obchodních cestách nebo se stěhovali za příbuznými. Všude, kam se lidé dostali a přestěhovali, tak mluvili o tom, co bylo největší radostí v jejich životě. V Antiochii se však poprvé stane, to jsme o tom tedy četli, totiž ta modlitba, ta bohoslužba byla v Antiochii, že se církev pod vlivem Ducha svatého, jak jsme četli, rozhodla vyslat své posly do světa, aby křesťanskou víru systematicky šířili a poskytovali nějakou zpětnou vazbu těm, kdo je vyslali a posloužili tak lidem ke spáse. Čili zlomové je to v tom, že toto je programové rozhodnutí, že to má nějaký plán a také očekává zpětná vazbu ta misie. Co je v pozadí tohoto vyslání? Víte, že vždycky každá obchodní společnost si musí vytyčit svůj cíl nebo svoje priority a také motivy nebo důvody, pro které to dělá. Takže můžeme se dobře ptát, co bylo v pozadí tohoto vyslání. Rovnou chci říct, že tady není touha mít větší vliv nebo nějakým způsobem mít větší finanční příjmy. První generace křesťanů byla přesvědčena, a to včetně apoštola Pavla, o blízkém konci světa. Byli přesvědčeni o docela brzkém příchodu Ježíše Krista. Svým způsobem jim tedy mohlo být jedno, zda lidé na Kypru ještě uslyší evangelium nebo ne. Docela dobře se mohli spokojit se svou vlastní spásou. Konec konců i my myslíme především na to, co dává víra nám osobně. Asi jsme sem dneska, většina z nás, přišla s tou otázkou: Pane, řekni mě něco, promluv ke mně, Pane, vyslyš moje prosby, Pane, chci být blízko tebe. Asi málo kdo jsem přišel s tím: Pane Bože, jaký máš pro mě úkol, abych tady v tomto shromáždění někomu posloužil, někomu něco předal. Je to tak zcela logické a potřebné. My potřebujeme potravu přijímat, abychom měli sílu a i tu duchovní potravu. Takže to není kritika, je to naše potřeba, je duchovní potřeba přijímat duchovní stravu při bohoslužbách. Ale v syrské Antiochii dochází ke zlomu. Najednou tato potřeba přijímat se mění v potřebu dávat. Předtím, jak se lidé rozprchli nebo cestovali, tak to bylo takové přirozené. Prostě nemohli mlčet o tom, co slyšeli a viděli, tak to říkali. Ale najednou zde, jak už jsem říkal, je to programové. Pět mužů na modlitbách rozeznalo, že před nimi vyvstal nový úkol. Úkol nespokojit se s vlastní záchranou, ale jít do světa, jít za jednotlivými lidmi a dát jim stejnou možnost, jakou měli i oni, když je oslovilo evangelium. Těm pěti lidem nešlo o to vyniknout před Bohem, ale záleželo jim na druhých lidech víc než na vlastním klidu a pohodlí. Tedy v tomto smyslu je to zlomový okamžik. Myslíte, že se něco podobného může stát i v našem sboru? Já myslím, že ano. Vždyť tehdy stačilo jenom pět mužů. Začátky velkých věcí vždycky začínají jedním malým rozhodnutím. A u božích věcí to platí zejména, protože boží království vždycky roste z malého semenka. Křesťanská misie má tedy dva základní důvody. Tím prvním je boží pověření. Četli jsme, Duch svatý jim řekl, o puzení Ducha svatého. Co to je to puzení Ducha svatého? Asi někdo už zažil. Třeba se to pozná tím, že člověk nemůže spát. Jakýsi úkol, který nedá člověku spát. Jistě to může být taky půzení někoho jiného, že jo? Třeba vám nedá spát někdo z příbuzných, někdo z rodiny, protože po vás něco chce. Ale ono je to dost podobné, když i Duch svatý po vás něco chce, tak prostě to musíte myslet. Půzení Ducha svatého. Úkol, který nedá člověku spát. Zvěstování evangelia, to je potřeba si uvědomit, není věc, do které by se lidé hrnuli sami. A pokud se někdy hrnou, tak to není ono. Kázat nemají ti, kteří rádi mluví, ale spíše ti, kteří si na to netroufají a vědí, že to neumí. Ale jiní jim řeknou, Pán Bůh tě posílá, Ježíš tě potřebuje. Tak se to stalo v Antiochii. Pět lidí se modlilo a náhle před nimi vyvstal úkol. I dva konkrétní lidé, kteří ten úkol mají vykonat. Druhým stejně důležitým předpokladem jako puzení Ducha svatého k misii je láska k lidem. Bez ní by zvěstování evangelia byl jenom projev vlastní seberealizace a touhy být důležitý. Ke kázání evangelia musí být stejná láska a trpělivost, jakou mají třeba ti, kteří pomáhají postiženým, nebo ti, kteří navštěvují nemocné. Když někomu vykládáme o Ježíši Kristu, neděláme to proto, abychom byli dobří v božích očích, abychom se dostali mezi nějaký počet, který Pán Bůh vyvolí a kterým řekne, dobře, tak vy si to zasloužíte. Kdo se pouze rád poslouchá, ten nikoho k víře nepřivede. Komu však na lidech záleží a kdo s nimi má trpělivost, tak ten dřív nebo později pozná, že jeho služba přináší ovoce. Takže padlo rozhodnutí k misii, padlo rozhodnutí k cestě na Kypr a vzniklo na základě společných modliteb. Tak bych to shrnul. Všimněme si, milí přátelé, že modlitba není pouhé snášení požadavků a prozeb. Teďka mluvím o té modlitbě, která se konala na té bohoslužbě. To nebyla modlitba, které by šlo o to říct Pánu Bohu, co nás trápí, co nás bolí a co bychom chtěli, aby v našem životě změnil. V modlitbě totiž nejde jenom o to, co my řekneme Pánu Bohu, ale také o to, co Pán Bůh řekne a naznačí nám. Zde bych uvedl jeden velmi špatný citát, protože je hodně špatný, tak ani nevím, kdo ho řekl, ale docela se vžil mezi lidmi. Ten citát zní, když mluvíš s Bohem, tak si věřící, a když Bůh mluví s tebou, tak si blázen. Špatný ten citát je, protože právě, víte proč, že ukazuje na to, že vlastně víra je věc lidstva, víra je věc člověka, že potřebuje člověk Boha, ale tady najednou my čteme, že Bůh potřebuje člověka. A ten citát právě říká, že ten, kdo si to myslí, tak je, aby se měl jít léčit s hlavou, protože slyší nějaké divné hlasy, nějaké divné myšlenky a tak podobně. V tom případě mnozí z nás jsme blázni a měli bychom se jít léčit. Nevím, proč mě tady ještě trpíte, protože asi jste sami slyšeli už někdy ten boží hlas a nebyli jste přitom na léčení. V tom textu také Pán Bůh mluví, mluví s Duchem svým svatým. A já jsem uvedl ten citát proto, abych ukázal, jaký je rozdíl v modlitbách. Pokud my mluvíme v modlitbě s Pánem Bohem, to znamená, že přednášíme svoje věci, říkáme mu, co potřebujeme a za co jsme mu vděční, tak je to sice taky správná modlitba, ale mnohem správnější modlitba je, když Bůh mluví s námi. Když v modlitbách se dostaneme na práh toho stišení, v skutku takového vnitřního uklidnění a naslouchání, kdy ten boží hlas tichý a jemný může k nám proniknout a může se dotknout naší mysli. V podstatě chvály mají člověka přivést k tomuto rozpoložení, aby mohl zaslechnout boží hlas. Proto s Vaškem vždycky vybíráme nebo rozhodeme o pořadí těch chval podle koncepce toho, aby na začátku byly takové proklamující, potom gradující a potom ta třetí nebo čtvrtá vedla ke stišení, aby jsme mohli se tak jako před Pánem stišit a uklidnit. Proto také říkáme třeba o modlitevních chvílích, že se stišíme před Pánem Bohem. Tak máme za sebou týden modlitebních shromážděních, na dvou z nich jsem byl a byly tam chvíle skutečného stišení, ale byly tam také chvíle modliteb, kdy jedna práskala za druhou a to je také možné, ale chci říci, že nejenom my máme Pánu Bohu co říct, ale také Pán Bůh nám chce něco říct a má co říct. A k tomu holt je potřeba tedy stišení a zmlknutí před Bohem. Modlitba je rozhovor. Já mohu Pánu Bohu říci, po čem toužím a co mě trápí, ale také Pán Bůh může říci nám, co On potřebuje, co od nás chce a kde nám a před námi otevírá prostor a cestu. Modlitba neznamená jenom něco odříkat a zaspívat, ale také otevřít se, být připraven sám sebe změnit nebo udělat to, co mě dosud nenapadlo. pojďme dál v tom textu. Proč si apoštolové zvolili za cíl své cesty Kypr? Právě Kypr. Prozaický důvod, nic duchovního. Jeden z nich se tam narodil, z těch dvou. Jdou domů, jdou mezi své. A to je ale možná také třeba zajímavé. Možná se mu tam chtělo, ale možná se mu tam taky vůbec nechtělo. To už nevíme. Víme, že je někdy těžké zvěstovat evangelium nebo to, co mě změnilo právě v místě svého rodiště, tam, kde jsem se narodil. Později půjdou tito dva i jinam, k lidem docela cizím, ale na začátku volí prostředí, které Barnabáš dobře zná. Bude svědčit těm, mezi kterými vyrostl, jejich myšlení si umí představit a argumenty předvídat. Každý z nás, bratři a sestry, má nějaký ten svůj, nebo někde ten svůj Kypr. Lidi, s nimiž pracuje, nebo chodí na výlety, přátelé, s nimiž si píše, debatuje, třeba na internetu. Právě toto je ten náš Kypr, každý ho má trochu jinde. Právě těm můžeme evangelium zprostředkovat nejlépe. Lidem, kteří nás znají a vědí, co jsme zač. I když nejsme dokonalí, jsme pro ně čitelní. A tady bych navázal na slovíčko pro děti, jak je důležité to dorozumění a porozumění, ta čitelnost. Když na někoho mluvíte cizím jazykem a on ho nezná, tak může sledovat maximálně vaši mimiku, ale nerozumí obsahu slov, které říkáte. Čitelné prostředí. Prostředí, které Barnabáše zná. Prostředí, ve kterém Barnabáš je čitelný. Kde na nás vidí. A kde vidí, že nejsme ti blázni, to ono se lehko řekne podle toho ošklivého citátu, že křesťanská víra, kde mluví Bůh, je fanatismus, ale tam, kde jsme čitelní, tam, kde nás znají, tak poznají, že jsme pořád ještě normální, i když mluví Bůh s námi a nejenom my s Bohem. Cesta na Kypr jistě trvala několik měsíců a apoštolové při ní navštívili řadu měst a vesnic. Vyprávění se však soustřeďuje na událost, která byla něčím výjimečná a dlužno říci, že výjimečná zůstává až podnes. Pavel s Barnabášem byli pozváni k místodržiteli ostrova, který se jmenoval Sergej Pavel. Čteme o něm, že to byl muž vzdělaný, to znamená sečtělý, otevřený novým myšlenkám. Svědčí o tom jeho kontakt s židovským prostředím i jméno Bar Jezus, což znamená syn Josefův, nebo ne Josefův, Jozův, Bar Jezus, Jezus je Jozue. Říkalo se mu však Elimas, což znamená kouzelník. Z několika strohých poznámek je těžké říci, co přesně to bylo za člověka, ale podobní lidé se tehdy po světě potulovali. I v té knize skutků čteme třeba, že na jiném místě uváděl lidi, to bylo v Samaří, zase Šimon Magus, a zase na jiném místě v Efezu jakýsi Skýva a právě na Kypru Bar Jezus. Všechno to byli lidé, kteří zneužívali náboženství k tomu, aby získali na lidi vliv a vytáhli z nich peníze. Doba kolem přelomu letopočtu byla nábožensky velmi lačná. Tehdy lidé přestávali věřit starým olympským bohům, židovství se svou vírou v jediného boha a pevnými morálními zásadami mnohým imponovalo. Ale tenhle Bar Jezus nebyl žádný moudrý rabí. Byl to náboženský podnikatel. Podnikatel s vírou, s náboženstvím, který nabízel svou vlastní směs židovství, magie a pohanství, která vycházela vstříc tehdejší poptávce. A ten místodržitel Sergej Paulus měl tedy u sebe člověka, který mu vykládal zajímavé věci. A měl tento Bar Jezus na něj značný vliv. Takže apoštol Pavel a Barnabáš mají před sebou vzdělaného člověka, který je pod vlivem manipulace a kouzel. Sergeje Pauluse, který ale je pod vlivem Bar Jeza. Pavlovo kázání o boží lásce a milosti nemůže zapůsobit a zapustit kořeny v srdci toho místodržitele, které je okupováno cizí mocí. A tak se tváří v tvář tomuhle vlivu Pavel rozhodl. své věci pravým jménem a zvolá na toho člověka boží trest. Z dnešního pohledu se apoštol Pavel zachoval krajně netolerantně. V jeho době ale to byl postup zcela běžný. Božími tresty tehdy hrozil kdekdo. Antická vyprávění o Bohu Asklejpovi, ale i rabínské texty z té doby jsou plné historek, v nichž Bůh někoho potrestá za jeho neposlušnost. Ale apoštol Pavel to učinil jako zcela mimořádný případ, protože v evangeliu Ježíše Krista nic podobného nenajdeme. Dokonce když učedníci Ježíše Krista chtěli svolat oheň z nebe na neposlušné Samařanské, Ježíš je odmítl slovy: nedělejte to, nevíte, o čem mluvíte. V kázání nahoře radí milovat nepřátele a jenom jednou jedinkrát Ježíš použil své moci, aby někoho potrestal. Tak abych oživil, tak to vám jako testík, víte, koho Pán Ježíš potrestal. Dobře, ty vypráskal tím bičem, ale nesvolal na ně boží hněv, a ano, ty fyzicky potrestal, to je sympatické, ale nesvolal na ně boží hněv, aby se jim něco zlého stalo, že? Akorát jim uletěly ty holuby a rozprchly se. Takže mám na mysli jiný případ, kdy svolal boží hněv a skutečně poškodil, ublížil. Ano, na fíkovník, na strom. Nikdy ne na člověka. Doplatil na to pouze strom. Uschnul na znamení toho, že Izrael nepřijal Ježíšovo svědectví. A tak vidíte, že to, že apoštol Pavel na toho kouzelníka svolal boží trest, takže to bylo v kontextu evangelia Ježíše Krista docela výjimečná a mimořádná událost, neběžná. Protože Ježíš přinášel pomoc a vysvobození. Ježíš uzdravoval, ale na jeho slovo nikdy nikdo neonemocněl. Nikdy by neřekl, tě potrestá a ty budeš třeba nemocný. Apoštol Pavel byl Ježíšovým věrným učedníkem a tak nepřeje kouzelníku Elimasovi nic zlého. Nesvolává na něj boží trest ani neštěstí. A nechce mu ublížit, chce mu však ukázat bolestnou cestu, kterou on sám musel projít a bez níž by se sám od sebe nikdy nezastavil. Je to slepota. Slepota, která Elima se potká, bude ale jenom na omezený čas. Ta slepota není prokletím. Slepota, kterou na Elima se svolal, byla znamením, které ukázalo bezradnost a bezvýchodnost jeho kouzel, kterými až doposud Elimas na lidi působil. Uměl s lidmi šikovně manipulovat, vnutit jim své myšlenky, ale nyní je náhle zastaven mocí, která je na rozdíl od té jeho skutečná a nepřemožitelná. Pro nás může být tento neobvyklý příběh upozorněním, že někdy se člověku neotevřou oči jinak než tím, že prožije těžkou krizi a pouze díky ní si uvědomí prázdnotu svého počínání. Povzbuzující je na tom, že krize, které na nás Pán Bůh dopouští, nemají sloužit jako trest, ale jako pomoc, která nám otevře oči. Někdy totiž ani s námi nic jiného nehne. Po dobrém si říci nedáme. Musí přijít krize, kdy si šáhneme na dno svých sil a teprve pak nám dojdou věci, které jsme nechtěli vidět a uznat. Jestliže nás Pán Bůh někdy trestá, pak vždycky jenom k dobrému. Sám bych si osobně netroufal modlit se, tak jako apoštol Pavel, aby na někoho přišla očistná krize, anebo že prosíme, dej ať přijde o nohu, aby si uvědomil, že tam nemá chodit, kam chtěl jít. Asi takhle jsme se nemodlili. Ale sám na sobě vidím, že dokud mě život neskřípne, některé věci si nepřiznám a neuvědomím. Díky Bohu bývají ty krize pouze dočasné. Když na nás dolehne něco zlého, smíme věřit, že že to není definitivní. Žádné trápení, které nás potká, není věčné. Boží milosrdenství se obnovuje každého jitra a po temné noci přichází jasné ráno, po bolesti únava, po průšvihu poznání, po válce mír, po dešti ducha a po smrti vzkříšení. Amen.